Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos que son pocos serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices ven, no detengas el momento por las indecisiones. Para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor.
Intercambiar experiencias e transmitir coñecementos, estimular o exercicio e a participación activa, favorecer o intercambio interxeracional son os obxectivos do programa FENE na Memoria, realizado polos Servizos Sociais de FENE todos os martes ás 12 do mediodía. Acompáñanos María Xosé Rodríguez, bo día.
Hola, que hai, bon día.
Están ben resumidos os obxectivos.
Pois sí. Básicamente queremos acabar estos objetivos, bueno, entre otros, pero bueno, principalmente estos.
Hoxe temos contacto co psicólogo de Senes, Jaime Lendoiro. Bo día.
Hola, bo día e feliz ano para todos.
Igualmente, Jaime, para todos.
María Xosé, explícanos as actividades que imos facer hoxe no programa.
Bueno, pois eso, empezamos ano e desexando eso, como decíamos ahora mismo, que ese sea un bo ano, con saúde principalmente e todo o demais, que se xa bon. E empezamos, despois deste paro vacacional, pois co mesmo formato que viñamos facendo, escoitaremos dúas cancións, Xaime nos propoñerá un reto para facer na casa, todas aquelas persoas que nos están escoitando, e logo faremos unha actividade relacionada con refráns, para, tamén seguir mantendo esta historia que temos ou que nos ven herdada de antigo, e conservar estes refráns, saber o que significan, que moitas veces, bueno, pois tampouco a medida que as xeracións van pasando, algúns van quedando aí no esquecemento.
Temos tamén comunicación cun dos participantes neste obradoiro, Juan Guillermo Vargas. Juan Gui, bos días.
Hola, buenos días, feliz ano.
Buenos días.
Feliz ano para todos.
Para todos.
A ver, Jaime, explícanos entón a primeira das actividades.
Bueno, primeiro vamos a escoitar a primeira das cancións, que hoxe, como temos de invitado a Juan, e pois non creo que haya moito problema, porque é unha persoa bastante relacionada ca música, así que... Eso, eu... Vamos poñer a primeira canción. A primeira non creo que haya moito problema, o mellor sí, pero en caso de que haya problema hai pistas para todo, así que resolver vais a acabar resolvendo.
Juangui, xa sabemos que canción...
Sí, Amoriños.
Eu xa poñía a man no lume de que ibas a acertar.
Sí, xa antes de... antes de que dixeran o cantante a letra.
Amoriños de Juan Parc.
Ahí, sí, sí. Moi ben. Pero, eu xa sabía que o sabía, espero por confirmar. Efectivamente, como dixo María José, non fixo falta nin poñer a letra pa que se dera cota. A verdade que o principio é bastante característico, pero bueno, o mérito é de Juangui.
É de Juan Pardo tamén.
É de Juan Pardo tamén, efectivamente, que tamén hai que cantala.
Imos entón, Jaime, coa segunda canción.
Sí, como que irades. A segunda canción, a idea era ir meter o reto agora, non?
Sí.
Ah, o reto, verdad.
Sí, 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 explico o reto rapidamente.
Efectivamente.
El efeito sigue sendo musical, seguimos coa música, hoxe estamos moi, moi musicales. O caso é intentar facer memoria a través da música. E o que quero que faga a xente na casa é intentar pensar nunha canción que lle guste, que lle traiga bons recordos, é unha canción obviamente que sexa coñecida para él, a poder ser nun idioma no que este familiarizado. E o caso, a actividade, antes de escoitar esa canción, o que vamos a intentar facer é escribir toda a letra que recordemos. Podemos empezar polo estribillo, polas partes máis características, e despois ir intentando escribir as partes que nos falten ou escribila todas, se somos capaces. A idea é esa, intentar recordar o máximo posible da letra dunha canción que sexa coñecida para nós. Non vamos coller unha que escoitamos unha vez na vida. Acto seguido, o que vamos facer é escoitala e comprobar se esa canción, o sea, se o que escribemos está máis ou menos ben, para ver como nos foi o tema da memoria, e despois vámola escoitar. O que vamos facer é intentar pensar que recordos nos trae esa canción. Pois en que momento escoitamos por primeira vez, ou mellor eso non o recordamos, pero si recordamos un sitio ou unha persoa, hai canciones que nos gustan tanto que nos asociámolas cun momento da nosa vida, ou cunha persoa, ou cun lugar. Daquela actividade un pouco esa, por unha parte recordar a letra desa canción, e por outra parte recordar o que nos evoca esa canción. Que un exercicio, por iso recomendo tamén que sexa unha canción alegre, non vamos escoitar unha triste para poñernos tristes, non?
Pero a Moriños xa colliche unha canción con bastante letra.
Sí, pero eu non digo de facera con a Moriños, eu digo de facera con unha que nos guste, con unha que creamos que vamos a ver cal vai ser a letra. Eu agora isto non o tens que facer ti, isto é para facer na casa, se o queres facer despois. Unha canción que nos guste. O que vamos facer é eso. Despois, para escoitala, pois, se non temos o disco na casa, pois ao mellor podemos la buscar por internet, o que teña máis problemas con internet, ao mellor pedirlle algún familiar que lle bote unha man, pero a idea é esa. É unha actividade para facer na casa, Juan.
De esta da Moriños, donde agravou Juan Parde, donde...
Bueno, pero seguro que hai unha canción que sí que te sabes a letra de pe a pa, ou non?
Sí, home.
Pois fai no cunha desas, pero agora non, no. Digo, despois na casa.
Claro, claro.
Non te preocupes que non te vamos facer o examen agora. Eso é para estar na casinha, collemos unha folla, un rato que teñamos libre, e o que vamos facer é eso. Intentar sacar a letra e despois recordar. Pero esta é a actividade que lanzamos para todo o mundo, Juan, e non é para ti agora, non te me asustes, que senón isto vai senos hasta unha da tarde.
Non nos dan tanto espacio.
Juan, ti xa sabes
que canción vas escoller que sepas a letra toda de principio a fin.
Mira, algunha de Juan Pardo sí. Teño bastante recordos.
Non esta de Amoriños.
No.
Porque esta é larga.
No, esta é larga, é fácil, que é unha canción xa, bueno, normal, unha canción do povo, para bailar nos festas.
Sí.
Pero de algunha outra de Juan Pardo, parece
sí,
que
sí acordo, que... Sí, me acordo moito dunha de En Pé.
En Pé.
Sí.
Sobre un poema de Ramón Cabanillas.
Exactamente, y Ormán Daniel, dedicado a morte de Castelao.
Sí.
Eso sí que me acordo, porque había bastantes problemas daquela con cantala por aí, e a tiñamos montada.
Sí,
pero bueno, tuvemos algún problemiña.
¿Tuvechedes algún problema en alguna actuación?
Sí, aqueles tempos, che dicían que por favor que no cantaras en algún sitio, non sabes.
¿Y en qué ano? ¿Te acordas? ¿En qué ano puido ser eso?
Sí, pues no ano sobre os 70.
76, ao millor 75 ou 76, non?
Sí, antes dos 70, sí, exactamente.
Eu creo que...
75, sí,
sí,
por aí.
Porque eu asocio esa canción ás festas e ao mellor xa polo 77, 78, pues era un himno e bueno...
Sí, a nosotros nos mandaran parar un día...
Sí.
Nunha actuación.
Nunha actuación, con os experiencias, por favor, que non cantáramos máis.
E donde, año, pero donde era a actuación?
A actuación foi en Betanzos.
Era en Betanzos.
Bueno, señores.
Bueno. A tua terra.
A que che pararan.
A tua terra, Jaime.
Era nos, na, por las festas do San Roque, o millor.
No, foi no. Nun baile.
Ah, nun baile. No Rei Brigo.
Sí, creo que xa sei por onde pode ir o sitio, sí.
Sí, por aí.
Bueno, pois vamos coa outra canción, non, Jaime?
Exactamente, a segunda canción ao mellor é un pouco máis moderna, pero bueno, pero ainda así máis ou menos ao mellor é coñecida. Se non hai pistas, non hai problema, está en castellano.
Vale.
Juan Gui, xa sabes cal é?
Sí, este é Lois de Tino Casal. Uh-huh.
Moi ben, efectivamente. Esta canción xa é do 88.
Sí.
Ahora nestes programas especiales de Nadal que botan de recopilatorio, refritos de cancións, eu vino dúas veces. E mira que non lle fixen moito caso aos programas, pero vino dúas veces. Así que, bueno, sí. Estaba
esto
aí para refrescar.
É unha versión, De
Barry
Ryan. É unha versión feita por Tino Casal,
sí.
De Barry Ryan.
Do Walla Walla. O francés non controlo tampouco moito, sí.
Bueno, tampouco.
Pois vamos entón, Jaime, co refraneiro.
Co refraneiro, pois o refraneiro, a ver, aquí, Juani, non hai resposta correcta ou incorrecta, porque basicamente son refrás que eu, no meu caso, por exemplo, non os coñecía. Creo que os dous xe non coñecía ningún. Eu vou che decir un refrán e ti o que me vas ter que decir é o que ti crees que quere decir. Vas ter que intentar deducir, pois, según como sona, o que pode querer decir, non? Así que paso a decir o primeiro. O primeiro, por exemplo, di: o amor é lume, pero nel non ferve o caldo. Que pode querer decir isto? O amor é lume, pero nel non ferve o caldo.
O amor, eu non sei, será lume, pero non queima, non
queima, non. A ver, fala de o amor e lume, que o amor, pois ao mellor, sí que produce algo de calor, pero nel non ferve o caldo. Fíjate máis na parte final, na do caldo. Non é que non o ferva, é que ao mellor non dá de que. Por moito amor que teñas, o amor non che dá de...
Non che dá calor, o amor non che dá...
Bueno, calor sí, o que amor dá, o que
pero non
dá
tanto para perder.
Non dá de comer.
Claro, non dá de comer. O amor que non dá de comer. Ti podes estar moi enamorado e podes ser moi feliz de amor, pero se non tes o que levar á boca, pois mal vamos. Claro. Vamos co segundo. A ver se este sai un pouco máis. Di: quen con lobos anda, a ouvear aprende. Quen con lobos anda, a ouvear aprende. Esta ten un equivalente no refraneiro castellano que é máis popular, que é un pouco o de dime con quién andas...
E te diré quién eres.
E te diré quién eres. O sea, que o que quere decir é que o que anda con compañías extrañas, sí. O mellor, el volvese tamén un pouco extraño, por decirlo de unha maneira.
Exactamente, sí.
Vale. E vamos co último. A ver, aos ricos ata lle paren os bois. De que nos fala este? Aos ricos ata lle paren os bois. Non só as vacas, tamén lle paren os bois.
Pois aos ricos que, en fin, que lle vai moi ben nesta vida.
Exacto, que eles son máis ricos. Vai lle ben hasta neso. Hasta as vacas, hasta os bois lle paren. Refires un pouco a eso, as diferencias económicas e sociais que hai na sociedade, que isto é así como hai 100 anos e como hai 200. Bueno, pois eses eran os refranes. Son así un pouco tal, pero a idea é intentar deducir o que son.
Está moi ben.
Jaime, agora vamos coa pregunta, non?
A pregunta, sí, é que Juan nos explica un pouco... pois eso, o sitio no que vive, a zona na que vive, a zona de Fén, neste caso, na que vive, as vistas que ten, as rutas cercanas que ten pola súa casa que lle gusten, os cambios que sufriron estas vistas ou estas rutas ao longo dos anos, un pouco unha parte do hábitat de Juangui que nos queira contar.
Pois mira, perdón, eu vivo en San Valentín, no barrio de San Valentín. Eu me acordo, cando era pequeno, que isto era todo un campeiro. Uh-huh. Aquí é onde vivo agora, que é onde estaba Mercadona, isto era unha xunqueira. Isto todo cambiou, claro. Agora temos un paseo precioso, temos... Bueno, hombre. Pero cando éramos pequenos, aquí antes de facer as viviendas, eu me acordo de, pues, de que tiñamos de todo. Aquí había hasta mixilós, viñan os pulpos, viñan, bueno, berberechos, comíamos de todo. De pequenos poníamos unha lata, os pavos con lume debaixo, xa abríamos os mixilós, os berberechos, bueno, era unha vida moi bonita daquela. ¿Eh? Mm. Despois, home, con isto non quero dicir que agora que se viva mal, non. Este é un barrio moi... Bueno, estou moi contento de estar aquí. Xa estuve de pequeno vivindo con meus pais, e agora, pois, me vin a vivir... Fai uns aniños aquí ao edificio Mercadona. Estou moi, o sea, moi, moi contento, moi, moi ben.
Pero daquela ti xa eras dali originariamente, antes de que se fixera un civil.
Eu era de Fene, sí.
E hai unha boa zona para pasear, aí en San Valentín, non?
Moi boa, sí, sí, moi boa. A parte do paseo que temos, en fin, podes coller o carreiro que vai para o muelle do Puntal, en fin, todo moi bonito. Moi ben, isto está moi ben. Mas está o pabellón de deportes, hai escolas, hai farmacia, hai banco, sim. A mí o barrio está perfecto,
Pena é que non haxa os berberechos como había antes.
Claro. Non se pode ter todo.
Non, agora non hai dito nada. Agora hai, hai almeixas que van aí uns rapaces a eles e tal, e bueno, e van sacando para comer, me supoño.
Xa. Pois...
Sí que é unha zona que cambiou bastante. Dentro de Fene, unha das zonas que máis cambiou nos últimos anos, entende?
Para min, sí. Bueno, hombre. Además, está moi ben, están moi ben cuidado e tal. A mí me gusta moito, vamos.
Moi ben, pois chegamos ao remate. Tócanos despedir, Jaime.
Sí, un placer falar con vos, e neste caso tamén con Juangui, que a verdade cando está acostumbrado a ver esta xente todas as semanas, pois, cando un lle quitan eso, polos motivos que todos sabemos, pois, dalle un pouco de rabia. Así que mandolle un saludo de aquí a vos e a Juangui especialmente, e o resto de usuarios dos talleres.
Moitas gracias, Jaime. Sí. Unha aperta.
Unha para ti tamén.
Pois un saúdo, FN na memoria, o programa para favorecer o intercambio entre xeracións, compartir experiencias e transmitir coñecementos. María Xosé Rodríguez, moitas grazas.
Bon día, gracias. E recordar que aquelas persoas que queiran seguir facendo exercicios, pois na web poden descargar este material e ou senón, bueno, pois pasar por servizos sociais a recoller.
Moi ben, quedamos citados para o vindeiro martes ás 12 do mediodía.
Moi ben, ata martes, bon día.